Kun sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo amma jalqabeera. Harka fuunee daawwattootaa fi dhaggeeffattoota sagalee Ameerikaa baga nagaa taatanii. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyooniidhaaf televizyiiniidhaan magaalaa Waashingteen DC irraa kan isinidabarsu qophii guyyaa har'aa jimaata bitootessa 31 bara 2023 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo bitootessa 22 kan bara 2015 qabatee dhiyaatee jira. Kan isin keessummeessu Ambaffaadhuma Waradaati. Qophii keenya galgala kanaa keessatti oduuwwan lammiileen Itoophiyaa Somaaliyaa keessatti du'uu isaanii, gareewwan hidhattootaa lolarra turanii akka hidhannoo isaanii hiikkatanu ibsamuu isaa, abbaan gadaa irratti ajjechaa raawwatamuu isaatii fi qophiilee adda addaa dhimmoota adda addaa irratti xiyyeeffatanii harkaa qabna. Amma kan dursu oduudhaa, gara oduutti darbina.
Kabajamtoota daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenya oduu jimaata har'aa waliin aan jaallanne gammadaati. Kibxata darbe jechuun amajjii 28 bara 2023 galgal Soomaaliyaa naannoo Bosaasootti balaa konkolaataa daandii irratti mudateen lubbuun godaantota Itoophiyaa yoo xiqqaate 11 galaafatee kanneen biroo yoo xiqqaate 20 ta'an immoo madeessuunsaa ibsamee jira. Godaantonni kun geejiba namoota seeraan ala nama deddeebisaniin deemaa akka turan yoo ta'u galoo galaana adan ce'uudhaan gara Yaman dhaqqabuuf akka turan himamaa jira. Konkolaataan fe'umsaa isaan fe'e kun garagalee lubbuu namaa darbuu fi miidhaan irra ga'uunis ibsameera. Hawaasni naannoo sanaa reeffa namoota 11 fi godaantota haalaan miidhaman gara hospitaala waliigalaa Bosaasootti ka geessan yoo ta'u, hospitaalichi yeroo ammaa dhukkubsattoota dandeettii isaa ol ta'an wal'aanaa jira. Waajirri godaantota addunyaa yookaan IOM qabeenya jiru walitti qabee kennuudhaan hospitaalichi miidhamtootaaf yaala akka kennu gargaaraa jira. Meeshaalee wal'aansa fayyaa irra caalaa isaanii giddugala deebii godaantotaa Bosaasootti kuufame ture ergine irraa ka jedhu IOM namoota miidhamaniif deeggarsa gorsa qor-qalbii kennaa jira jechuudhaan Soomaaliyaatti itti gaafatamaa waajjira IOM Faransa Seelestiin dubbatanii jiru. Daandiin gama bahaa kun daandii godaansa guddaa gaanfa Afrikaa keessaa ka'ee karaa Soomaaliyaa yookiin Jabuuti gara Yemenii fi yeroo baay'ee gara Saawudii Arabiyaatti ka geessu yoo ta'u irra caalaan lammiilee Itoophiyaaf Soomaalee haala neegamiin kan diinagdee wal-dhabdee fi yeroo ammaa immoo jijjiirama qilleensaa irraa kan uumame caamarraa baqataa jiran. Godaantonni daandii gama bahaa fudhatan saamicha, hidhaa, butamuu, gabrummaa bifa ammayyaa fi miidhaa qaamaa dabalatee balaa guddaatu isaan mudata. Humnaan gudeeddii duutiif ajjeechaan harka namoota seeraan ala nama deddeebisanii fi yeroo tokko tokko immoo aangawootaan raawwatamus daandii godaansa lafarraa kan balaa guddaa geessisu keessaa tokko jedhame fudhatamuun dhugaa jirudha jedhameera.
Itoophiyaa keessatti haala kamiinuu sochii lolaa irratti qaamoleen hirmaatanii turanii hidhannoo isaanii akka hiikkatanu komishiniin haaromsa Itoophiyaa beeksisee jira. Komishinariin komishinichaa Ambaasaaddar Tashoomee Togaa magaalaa Baahir Daar keessatti ibsa kennaniin lola kamiinuu keessatti qawwee hidhatanii qaamoleen hirmaatanii akka hiikkachuu qabaniidha kan dubbatanii gaaffii loltoonni duraanii eenyuu jedhuu fi naannoo Tigraay keessatti yoom hidhannoon hiikkachiifame jedhanuufis deebii kennaniiru. Obbo Tashoomeen Ambaasaaddar Tashoomeen obbo Geetaachoo Jambaree itti aanaan pirezidaantii naannoo Amaaraa gama isaaniitiin naannoo isaanii keessatti misooma mirkaneessuudhaa fi nageenyi jiraachuun barbaachisaadha jechuu isaaniis Aster Misgaanaa Baahir Daar irraa gabaastee jirti. Yommuu gara oduu biraatti ceenu immoo itti aantuun pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Kaamaalaa Haariis Taanzaaniyaa waliin tumsa jiru akka itti fufannu waadaa seenanii jiru. Haariis kana kan dubbatan pirezidaantota Afrikaa keessaa dubartii kan ta'an pirezidaantii Taanzaaniyaa wajjiniin erga wal arganii booda oduun kun bal'inaan itti aanee isinii dhiyaata.
Kamala Harris kamisa kalisa biya Afrika lama fada watanin Tanzania kansena niyota presidenti Tanzania Samia Suluhu Hassan walin walargan barakuma lama bigdamitok yerosa na presidenti biya tika turan egaduan bukoto ni boda Hassan ango kanakankabatan imamata presidenti chadurani kanin jallatamne kanena kashamarran ulfa mana barumsa kan demne orkufi bilisumman yado fiyfsa churat danga ka amehambisan barabajata ufuf United States de gersabi yoti la mangi dujurun Tanzania da dolara miliona dibashanif miliona jatam kenu jirti Harris abbawar rasani walin jimata ra Tanzania rakaani gara Zambia tik ajelun sani be kamera imala torban tokkoof ture kan biyya Afrika bira demokiraasi ishee cimsuuf carraaqaa jirtu Zaambiyaatti xumuruudhaan wiixata fuullee keenya gara Waashingtonitti deebi'uuf karoorfatanii jiru.
Imaammatni sagantaa misoomaa hunda hirmaachisuu hin dandeenye hundee wal dhabiinsaa ta'uu isaa barreessaa muummee mootummoota gamtoomanii Antoniyo Guteresii fi gorsituu kan ta'anii Kiristiyaanaa Diyaarootee mana maree nageenyaa mootummoota gamtoomanitti dubbachuun isaanii gabaasameera. Bal'inaan jira oduun kunis.
Du'aarteen kamisa kaleessaa jechuun bitootessa soddom mata duree dhiibbaa imaammatoota misoomaa hojiirra oolmaa yaada qawween akka callisu gochuu jedhu irratti gola naga eegumsaaf ibsa kennanii jiru. Gorsituun addaa kun akka jedhanitti yeroo dheeraaf mariin addunyaan gaggeeffamu walitti dhufeenya nagaa nageenyaaf misooma gidduu jiruun waraanni haala hatattamaa uumamuun maallaqa misoomaaf ooluu qaburraa maqsuudhaan bu'uuraalee misoomaa balleessuu qofarratti kan daangeffame ta'uu ilaalaa turee jedhan. Dhugaan kun sirrii ta'us walitti dhufeenya nagaa fi misooma gidduu jiru laalchisee yaada guutuu hin taane dhiyeessaa jedhaniiru. Akkasumas bakka bu'aan olaanaan gamtaa Afrikaa kan yaada qawwee callisiisuuf hundeeffame Mohaammed Ibn Chambas haasawaa dhageessaniin mata dureen falmii barbaachisaa kanaa yeroo isaa kan eegee jedhan. Yeroo Afrikaan qormaata dachaa galma ga'iinsa kaayyoo kabajamaa kan bara 2030 qawween akka callisuuf karoorfame balaadhaaf saaxiluuf dhufaa jiraa jedhan. Sababoonni qormaata kanaa seenaa, dhaabbatoota adda addaa, heera mootummaa, dinagdee, hawaasummaa fi aadaadha. Dhiibbaa jijjiiramni qilleensaa dhaqqabsiisu waliinis kan wal qabatudha jedhan Chambas. Mozambik pirezidaantii gola naga eegumsaa kabaatii bitootessaa ta'uu isheetiin falmii kana dura teessummaan gaggeessitee jirti. Nuti warri Afrikaa ardii keenya irratti nagaa barbaannaa jechuudhaan pirezidaantii Mozambik dubbatanii jiru.
Yeroo lama aangoorraa akka kafafanu himannaan itti dhiyaatus murtiin balleessummaa kan irratti hin murtoomne pirezidaantiin duraanii Doonaald Tiraamp. Akka pirezidaantii Yuunaayitid Isteet duraanitti yeroo jalqabaatii fi nama himannaan yakka irratti dhiyaate ta'anii jiru gabaasa kanaafis jaallanne.
Tarkaanfii seenaa Ameerikaa keessatti kanaan dura hin mul'anneen gareen murtii olaanaa Niyuyoorki keessatti kamisa darbe sagalee kenneen Tiraamp himannaa duula filannoo pirezidaantummaa bara 2016 dubartii tokkoof maallaqa kaffaluu walqabate himatee jira. Himannaan baay'ee eegamaa ture kun kan dhiyaate yeroo Tiraamp bara 2020 irra deebiin filatamuuf dorgommii mo'amanii gara White House'tti deebi'uuf barbaadanitti yoo ta'u kunis pirezidaantii ammas ta'e kanaan dur akkasumas kaadhimamtoota pirezidaantummaaf dorgoman kanneen himataman keessaa isa jalqabaa taasisee ni jira. Himannaan kun ammallee saamsamee ka jiru yoo ta'u Tiraamp yakka akkamii fi yakka meeqaan akka himataman ifa miti. Dhaabbati oduu CNN akka gabaasee pirezidaant Tiraamp himannaan 30 irratti dhiyaatee jira. Raadiyoon sagalee Ameerikaa garuu gabaasa kana mirkaneessuu hin dandeenye. Waajjirri abbaa langaa aanaa Manhattan Alvin Bragg abukaatoo Tiraamp quunnamuudhaan himata mana murtii olaanaa kan waajjira koonyaa Manhattanitti harka kennachuu Tiraamp akka qindeessuuf ibsee jira. Abukaatoon Tiraamp pirezidaantiin duraanii kun jalqaba 7 dhufuutti himatamuun isaanii hin ooluu jedhan. Himannaan kunis kibxata dhufu akka ta'uu danda'u miidiyaalee hedduun maddeen maqaa isaanii hin ibsamne waabeffachuun gabaasaa jiru. Trump dabarsanii of kennuudhaaf lafa jiraatan Florida irraa namoota eegdota nageenyaa waliin gara New Yorkitti imaluu qabu.
Ayye odottoota keenya oduu wanarraaf qabnu kanuma amma immoo gara qophiilee keenya addaa gara birootti ceena. Gobbuu Hawwillee bakka bu'aan abbaa bokkuu gadaa karrayyuu sanbata darbe erga humnoota nagaa kabachiisotaatiin fudhatamanii yookaan reebamanii booda wixata darbe lubbuun isaanii darbe akka darbe miseensonni hawaasa sanaatii fi maatiin isaanii fi ho'itti manii jiru. Abbaan sanbata gobbuu Hawwillee kan ajjeefamanii Shawaa Bahaa Aanaa Fantaallee keessatti isaanii wajjiniin kan turanii obbo Birruu Jiilleessii reebamanii hospitaala Walancittii keessa akka jiranu beekameera. Galmoo Daawitii gabaasa dabalataa qaba dhimma kanarratti.
Jiraataa Aanaa Fantaallee durbi obbo Gobbuu Hawwillee ta'uu dubbatan garuu kan maqaan isaanii akka heeramu hin feene Gobbuu Hawwillee fi namoota isa duuka turan sanbata darbe humnoota nageenyaa mootummaan miidhaan irra dhaqqabee boodara lubbuun isaanii darbe jedhu.
Namoonni miidhaa irra ga'e nama gara 17-18 akkana ga'u kan miidhaa irra ga'e maanguddoo guddisa dhiqquma tumanii baay'isanii tumanii namni baay'isanii tuman nama gara 16 san keessaa namni miidhamee nama lama tokko lubbuun isaa darbe.
Eenyuun lubbuun isaa darbe?
Gobbuu Hawwillee Booreyyuu. Sirna gadaa san keessatti abbaa sabbataa jedhamee beekama warra abbaa sabbataa. Kana jechuun abbaa bokkuutti aanee warra jiru jechuudha.
Miidhaa akkamiiti isaanirra ga'e? Reebicha moo dhaanicha akkamiiti kan isaanirraan geessani?
Dhumichin akka isaan itti nama tuman si jibbisiisa. Kana jedhanii waan hin qabamne sadaffii qawweetiin tumanii kopheedhaan garaa keessa tumanii kanaaf. Amma Gobbuu Hawwillee kun mataa kanarra uramee garaa kana keessa garaa addeessanii kan isa dandamatu dhoowwee uraa mataa sana dhoontiin kan koranii caammadhaan gararra sirbasantu dandamatu isa dhoowweetti meeshaa garaa hundaa harkaa jee kana fakkaata.
Mana yaala dhaqeeraa?
Guyyaa lammaffaatti mana yaalaa dhaqeera.
Jiraataan Aanaa Fantaallee kunni abbaa sabbataa Gobbuu Hawwilleettis dabalata miseensi warra gadaa karrayyuu amma boruu jiloo jedhaman miidhaan irra ga'ee hospitaalatti yaala fudhachaa jiraachuu dabalataan dubbatu.
Boruu jiloo. Inni amma waan jiru.
Namoota gara 16 ta'u kan reebamannaan jetteeti jirta. Warri hafanoo haala akkamiirra jiru?
Warri hafan jireenya jedhanii wanti isaan qabanii sirna gataasanii sirni gataa sun harkatti akkatti geetamee faajjiin jechuun xurumbaa afuufan sanatti meeshaalee waan duudhaa gadaa kanaan dalagan kun eefartaa saamamee isaan jiraan keenya utuwaadha. Maal goonaa mana kimaatuudhaan haga jenna haga har'aa namni ka dhukkubu ka achuma iddoo gabaa keessa ciisu jechuudha. Ani duunni filadha kanarra jireenya kanarra sirna gadaati walitti qabamne gadaa kana dandamachiisuu hin dandeenye yoo duune maal nuu qaba ka jedhan haga mana kimallee namni hedduun hin danda'e jechuudha ofirraa didanii ta'an.
Jiraataan Aanaa Fantaallee kan dhimmuma kanarratti biiroo yaada isaanii kennan miidhaa kana kan geesse humnoota naga kabachiiftota mootummaa naannoo sana buufatanii jiranii jechaan dubbatu.
Waraanni mootummaa uummata keessa deddeebi'u kun dhufee qe'ee gadatti marsee gaafa qe'ee gadatti marsu uummanni faajjiisaa kan abbaa gadaa dhaabbatee uummanni hundumti taatu qe'eetti ba'ee kuni qe'ee warra gadaati siyaasa humaatiin gaggeessinu qe'ee keenya kanammoo akka seera sirna gadatti namni meeshaa qabatee alaa dhufee calqiteetti kennamu. Kun iddoo sirna gadaatti gaggeessuu malee iddoo siyaasummaatti gaggeessamu miti. Uummanni iyyuu calqee qe'ee kana akkuma barbaade seenu. Kun iddoo kabajaati. Iddoo wal funaa kan uummata kanaati. Kanaaf mooraa kana seeninaa mooraa kanallee nutti seensanii illee miidhinaa jedhanii kadhatanii qaama biyya bulchu warra bulchitoota aanatti illee ni bilbilanii qaama hooggansoota iddoo garaagaraa jiru hedduu bilbilanii hubachiisuuf yaala. Garuu waraanni kun hin dhageenye calqee seenee sana booda koottaa baay'ee warra dhiiraa hunduma hin baatee dubartiillee hin baatee gabaase booda meeshaa. Isaan qaban uummanni kun daangarra jiru waan ta'eef meeshaa qabu isa sana hundumaarraa funaanee erga irraa funaanee booda akkuma yeroo abbootii gadaa sanatti dargaggeessi adda ba'a jaarsi adda ba'a jedhee dubartoonni gaafa ba'an hin baqata. Warra hafee kanammoo garee lamatti baatee ifinneedhanii tumuu eegalanii erga ulee meeshaa harkaa qaban kana hundumaan uummata kana tumanii maal godhanii laaffisaniin booda namni lama achumatti harkatti dadhabe. Tokko Gobbuu Hawwilleeti. Inni du'eera Gobbuu Hawwillee du'eera. Tokko immoo Boruu Jiloo Booreyyuuti.
Namoota akkamiiti namoonni kun gadaa keessatti?
Gobbuu Hawwillee kan amma du'e kuni abbaa sabbataa jedhama. Sirna gadaa keessatti bakka iddoo abbaan bokkuu hin jirretti sirna gadaa sana gaggeessuu danda'a. Akka abbaa bokkuu kan du'e kanatti aansee jechuudha. Amma abbaan bokkuu kadiru hawaasa du'eera. Bakka abbaan bokkuu sun hin jirretti amma iddoo qubsuma ta'anii sirna gadaa keessatti miseensa gadaa keessaa amma sirna gadaa keessatti safuu tokko gaafa dalagu kan amma namni waamamu abbaa sabbataa kan abbaa sabbataa jedhama. Abbaa sabbataa kun sirna gadaa sana keessatti safuu gaggeeffamu yookaan immoo sirna gadaa sana keessatti taatee warri gadaa sun raawwachuu ta'u kan bakka bu'ee hojjetu nama kanaa jechuudha. Sirna gadaa sana keessatti ulfina warra ulfina qaban keessa namni kun nama tokko.
Miseensonni sirna gadaa kun sirna uumaa gaggeessaa akka hin turre kan heeran jiraatan aanaa fantaallee kun tarkaanfii kana dura daangaa aanaa buusatii fi martii jidduutti humnoota hidhattoota waboof hin jedhan kan mootummaan shaneettiin jechaa waamuu fi humnoota naga kabachiiftota mootummaa jidduutti walitti bu'iinsa akka turellee heeranii jiran.
Guyyaa sana aanaa buusat jala jira aanaa martii osoo hin ta'e martii fi buusatii waldaangessi iddoo boolle jedhamutti rakkoon uumamee ture guyyaa lama dura. Waraana mootummaati fi waraana adda bilisummaa Oromoo wajjin naannoo sanatti rakkoon uumamee ture. Kuni aanaa fantaallee keessaa inni kun aanaa buusaa keessaa addaaf fageenyi isaa iddoo iddootti wanti yaadamuu hin jiru. Kanaaf waraanni kun naannoo sanatti erga rakkoon uumamee bulee halkan tokko ooleen booda guyyaa lammaffaa isaati kan naanna'ee gama biraatiin qeewwarra garaa gadaa kana dhufe.
Dhimma kanarratti aanga'oonni aanaa fi godinaa uummata naannoof wanti jedhan akka hin jirree fi ammas rakkoon nageenyaa naannochaa rakkisaa ta'us jiraattonni kun dubbatanii jiran. Waa'ee ta'e fantaallee ganda tuttuutitti raawwate jedhame kana aanga'oota aanaa fantaallee akkasumas immoo kan godina shawaabaa biiroolee naannoo oromiyaa irraa immoo biiroo kominikeeshinii oromiyaatii fi kan dhimma nageenyaa oromiyaa irraa deebii argachuuf yaalii nuti taasifne hin milkoofne deebii isaaniis akkuma arganneen kan simbiraan geenyu ta'a. Komishinii mirga namoomaa Itoophiyaa garuu waa'ee ajjechaa kana dhaga'uu hime ammas ragaa walitti qabaa jiraachuu sagalee Ameerikaaf ibsee jira. Akka maatiin isaanii VOF manitti abbaan sabbataa gobbuu awwalee ga'eessa ganna 31 yoo ta'an abbaa daa'ima tokkooti. Sirni awwaala isaaniis roobii darbe aanaa fantaaleetti gaggeeffamu maatiin isaanii VOF manii jiran. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Finfinneerra.
Bulchiinsa naannoo kibba Itoophiyaa keessatti horsiisee bultoonni rakkina hongeetii fi saaxilamanii beelladoonni isaanii jalaa dhumaa jiraachuu isaanii VOA itti himaniiru. Gabaasa Yoonaataan Zabdiyoon qixxeesse tuujubeetu isin dhiyeessa.
Hongee sana laalchisee jiraattota godina Oromoo keessaa tokko kata'an jiraataan aanaa Hamar obbo Hinbullee Keelloo hongeen sun miidhaa hamaa duraan gahaa jira jedhu.
Beelladoonni hin jiru walumaa gala gara beelladoota 60 qabnaa turre hangi tokko dhumaniiru 15 qofatu nu hafe isaanis haala yaaddessaarra jiru beelladoonni 4 ammayyuu lafa ciisanii hin ka'an. Ooluu danda'u jedheen tilmaamu nyaanni isaanii jiraatuyyuu bishaan garuu hin jiru nyaatanii bishaanii dhugan qofa kan jiraachuu danda'an.
Godina Oromoo kibbaa keessaa horsiisee bulan 46 ol jiraachuu isaanii katuqan itti gaafataman horsiisee bultoota naannoo obbo Looree Kakkutaa hongee waggootaaf ture jedhaniif saaxilamuu isaaniif hedduun gargaarsa nyaataa kana tattamaa eeggachuuf dirqamu isaanii dubbatu. Miidhaa hongeen sun dhaqqabsiisee xiqqeessuuf beeladaalee gara bakka biraatti geessuuf yaaliin ta'us rakkoon mootummaan qophaa'ee eeguu dhabuu akka ta'e ibsaniiru.
Istoorochi gambitanaan kasabashii balaa liizii michiri beelmaadha.
Kuusa midhaanii kuntaala 70 olii baachuu danda'u qopheessineerra. Bifa kanaan waggaa 80 sirriitti qophaa'uu fi propozaalii nu federaalaaf ergine raggaasisanii ennaa dhufanii waggaa kana sirriitti itti qophoofnee waggaa dhufus wanta akkasii mudachuu waan danda'uu fi akka waajjiraatti akka karooraatti qabannee jirra. Waggoota arfan kana keessa rakkoon inni guddaan nuti argine qophaa'anii eeguu dhabuudha. Dhugumatti hanqinni qabeenyaa jira. Garuu qabeenyuma qabnuun jallisii jiruun itti qophaa'uudha.
Godina Oromoo kibbaa keessa roobii dhabamuun bara 2012 qabeeti. Kana hordofees lammiiwwan 3,337 gargaarsa nyaataa kana tattamaa kan isaan barbaachisu ta'uu VOA'n kan dubbise itti gaafataman qajeelcha qonnaa godina Oromoo kibbaa obbo Baankee Sumee ibsaniiru. Sababa hongeen kan ka'e oomishi dhabamuu isaatiin namoonniif beeladaaleen hanqina nyaataa akkasumas beelaaf yoo saaxilaman kaanis sababa dhuma kanaaf dhibee kanaan wal qabateen du'aaf saaxilamuu isaanii dubbataniiru. Itti gaafatamaan waajjira dhimmootee horsiisee bulaa obbo Looree Kakkutaa garuu sababa hongeen namni du'e hin jiru jedhu.
Kennaatu hojii gaarii miyaasne gurra keessa aanaatti gaarii miyaasne gurra jibbataaf
ani wal kabatani turan kesuma waltale egumsa fayya kesa kisani walla nama turan amma maddi du igal me fame injiru
hata umale medical director in hospital jinka dr tasfaye sustafarra sababa hunge kanan namni bele edu injiru jachunin danda amu yojadan kan itiga fatama no wajira imote hursi se buda merkane san raga e sumuru maniru ankena nyatatin jajian giddugalesan daiman afurtama oltan hospitalita cisani kan wal anamanta ukatu kan dr tasfaye sus kan lubun sadar bele jiraachu lubatu
መንገድ ለማጣት መራብና ደግሞ ተፈሽታ መጣቀት የተለያየ ነገሮች ናቸው አንተ በመንገድ ትራክ ራምዋን ይባላል
ያ ተደቡዳኒ በላውፊ አንቅነኛ ታሚዳሙን አዳድ ነምተኮ ሰበባ አንቅነኛ ታቲ ፍኩፍሰቴ የሙጀዳሙ የሮዴራ ዳቪ ኛታ ይቱይ ነርጋቲን ዋንቱሬፍ ጀጨ ካነና ማአካኔ ሙቀቱ ሱኒላለሜ አንቅነኛ ታ ኢሳሙዳቴራ ጀጩ ኒደንዳም namoonni beelaan du'ane yookiin hanqina nyaataatiin miidhamani wallaansaa dhufani injiranu jechuun hin danda'amu.
Itti gaafatamaan waajjira dhimmoota horsiisee bulaa obbo Looree Kakkutaa hongee walitti aansee mudatee beela dhaqqabsiiseen beeladaaleen 1700 ol ta'an du'uu mirkaneessanii deeggarsa qaama gargaarsa hatattamaa kennaniillee gaafataniiru. Horsiisee bulaa dabalatee naannoo sanaa lammiiwwan miliyoona 3 ta'an gargaarsa nyaataa kan isaan barbaachisu ta'u kana dura gabaasuun keenya ni yaadatamaa jechuudhaan Yoonaataan Zabdiyoos hawaasarraa gabaaseera.
Hayyee amma immoo gara qophii addaatti darbina. Ministeera mootummaa Itoophiyaa Abiy Ahmed torban darbe keessa paarlaamaa isaanii irratti yemmuu dubbatanu biyyattii keessatti ji'a ja'an darbe keessatti nageenyi fooyya'uusaa ibsanii jiru. Haa ta'u malee miseensonni paarlaamaa Tigraayin alatti bakkeewwan biroo keessatti rakkoon nageenyaa ammayyuu akka jiru himaniiru. Gabaasni kun kan Sahaay Daamxooti. Ittaan isin dhiyaata.
Minister muummee Itoophiyaa Abiy Ahmed walgayii idilee mana marii bakka bu'oota uummataa kibxata darbe bitootessa 19 bara 2015 tti gaggeeffame irratti argamuudhaan gaaffilee miseensonni mana marichaa kaasaniif hedduu deebisanii ibsas kennaniiru. Gaaffilee muummicha ministeeraatiif ka'an keessaa ijoon nagaaf tasgabbii irratti kan xiyyeeffatu ta'uunsaas ibsameera. Miseensonni mana marichaa gaaffii kaasan akka ibsanitti Itoophiyaa keessatti bakkeewwan adda addaatti nageenyi dhibuun walqabatee lammiileen sarbi mirga namoomaa irra qaqqabuu fi lubbuun isaanii darbuun mudachaa akka jiru ibsa. Haa ta'u malee deebii kennaniin ministeerri muummee Itoophiyaa haalli nagaa amma jiru ji'oottan ja'an darban caalaa baay'ee fooyya'aadha jiran.
በመጀመሪያ ኢትዮጵያ ውስጥ የዛሬ 6 ወር ከነበረው የሰላም ሁኔታ በእጅጉ የተሻለ የሰላም ሁኔታ አለ።
ጀልቀበይ በት ኢትዮጵያ ከይሰጥ ያለ ነገኛ አመ ጅሩ ከንጆተን ጃን ደርበኒን ትሬራ ባይ ፎያዳ ሃሊ አማኩን ከንጆተን ሰደይ ተንደርበንራ ሃላም ፎያዳ ነገኝ ሃለ ከይስጅረሙን መዳለማ ነገኛው አራት ድፉፍ ወጂ ሄዱሎ ጀቹን ከኑራ አበርባችሱ ተውስ የሮል ብረቅ በሚላለሙ ነገኛ መጅሩ ጋሪዳ ፈቂኛ ፎራኒካ በብየቲ ቱሬ ከልቡ ለሚሌዱ ገላፈቴ ዳበቹን ተርካም ፊቶ ኩፉል ድረት ከን ተርካም ፈጪሰዳ አከሱመስ ጋፊዳን ዋይ ነገኛ በኪ ወንቶ ኩቶኮ ካኒስ አስኪሰት የሮ ኢላለመን ፎያ ጀቹን ይደንዳባ ገሩ ነገኛ ተፉፊን ሳፍዱዳፍ ወጂ ጉዳቱን ኑይከታ
ibsa ministeera muummee ilaalchisee paartiileen siyaasaa mormitoota adda addaa sagalee Ameerikaatiif yaada isaanii kennan waraanni kaaba biyyattii dhaabbachuu irraan kan hafe nagaa dhibuun kutaalee biyyattii bakka garaa garaa keessatti itti fufee jiraa jedhan. Obbo Mulaatuu Gammachuu miseensa koree hojii raawwachiiftuu Koongireesii Federaalaa Oromoo KFO'ti.
Nuyi ji'a ja'a miti waggaa shanii jalqabee hamma ammaatti Oromiyaa keessaa, kibba keessaa akkasumas Benishaangul iddoo adda addaatti abiddatu boba'aa jira. Namni guyyaan guyyaatti lubbuu darbaa jira. Kanaatiif fooyya isa jedhani nuyi hin beennu amma Finfinnee dhagaanee Oromiyaa dhaquun danda'amu. Asifacha deemuun baadiyyaa gara magaalaatti deemuun ulfaataadha. Ila utuu nagaan biyya kana keessa jiraate iddoodha gara iddootti deemanii sabaajiniin wal argine nuyi warri mormitoota jedhamne kaafaa'on miseensota keenya argine wajjiniin haasofne filaa filaameedhaan hundumaa rakkina keenya hin hinnaa innee jirra. Karaa gara biraa sabi kun misooma isaa isa qotallee gabaatti geeffachuu hin dandeenye sassaabbachuu hin dandeenye gadi bahee qotuudhaaf baay'ee ulfaatoodha. Ati shoroor keessaadha warra shoroor keessaatti dattee jirtaa si qallabdaa akka goota jedhee namni garmalee hin hidhama hidhaanillee bareessa hin du'a.
Kanaatiif nagaan jira jedhanii odeessuun
baay'ee ulfaataadha.
Miseensa mana maree bakka bu'oota uummataa keessatti paartii Izeemaa bakka bu'uudhaan kan jiran Dr. Awwaqee Hamzaa'ee kaaba Itoophiyaatiin alatti jijjiiramni guddaan akka hin jirre dubbatu.
በአጠቃላይ በአገሪቱ ውስጥ ያለው ሁኔታ በመረከት የተወሰኑ ለውጦች አሉ።
አክ ሁኒ ገላቲው ይላሉ ጅጅረም ጅራ ተቆፋ ወራኒ ካብ ኢትዮጵያ ትሬ ተስገባውን ሳጅ ጁተንጃ አንደርበን ኬስ ኤርጎ ሊገልቲና አፍሪካ ኪባቲ ጉደሜነስ ጅጅረም ጅራ ፉልድረት ወንተተው በኩባንሽ ሰባ ወራነ ከናት ልቡን ለሞታ አደርባቱሬ ቅበኝ በዳቱሬ ፊ ወንቶስኒ ባቱረን አመርሰር ኩኒ ሞጅ ጅረም ተቆጀቹኒ ደንዳም ለምኒ ገረ ካባዴ ሚዱማቱሬ ማለቅኒ ወራነት ባቱሬ ጥቆይንቱሬ ገሩ ኢሞኒ ኬሱ አመለኝ ፎዩፍኒ
ነምኒ ያደሳኒ ኑፍ ከነን ካምብራን እትጋፍተማ እንደሜ ሐዋሱማ ፓርቲ እናት በርሲሳ ኪሮስ አጥናፉ ፋላ ገባ ሚኒስትር ሙሜቲን ጆተን ጃንደር ባንኬስ ነገኝ መዳሎ አንጅረጀቹን እንደንደ አሙጀቹን ካሰኒ
አንጻራዊ ሰላም አለ ብሎ ለመናገር የሚያስደፍር ነገር እኛ ላይየንም ለበየነበት ምክንያቱ ምንድነው አሁንም ግድያው አልቆመም አሁንም ሰው እየታፈነ ነው
ያ ፎዬ ቀውቱ ጅረጀ ደሚዱ በተሙፍ ወንተነ መንደሲሱ ሩቲና ገርዴ ሰበብኒ ነጋን ፎይ ጅራኑን ደች ሲስቲፍ አመለ ጀቻን ጅራ ለመውግሩን አመስጅራ ምርግዱበቹ እንጅሩ ኬሱ ማሞ መኔ ነመንቲ ኬሳ ሀርከገልፈቹን ኦክራፍ ጄኩንሲ ሃላን ሙለቻ ጅራ የሰቆፈሚቲ ኢሚካበብየቲ ለሚለ ኢትዮጵያ ቆፈሶንታን አከጋን ፋፍሪካት ረኮ ያዲሳትሪ ከናፍ ቢየቶኩ ኬሰ ነገኝ ተስገባ ረጀቹዳፍ ቃሙሊን ረክራውተን ሴራን ጋፈተሙ ቀቡ ገሩ አም አከላላ ጅሩት ካሙኔን ራያት ሰብየቲ እረት ሐሊላራውተን ጀደመን መጋኒሳኒ ዋውማትሬ አማ አንጎንግነሜፊ ስለካ ፕሬዚዳንቱ ማቲሙ ደመኒሮ ከናሬ ነጋፎያን ኦሶ ኦላንቱማን ሴራይን ከበጀምኒ ከናፍ በከፓርቲ ኬኛ ተመሌ ያዱ ነገኛ ጅራቹ ይፍስና
ረኮ ነጋላ ነው ኦሮሚያ አደድሩማ ዳምበኬውን ነገኝ እትህን ጅር ጅደሜ ከኦፍሩዳፍ ሞቱማን ገሬ ህደቴ ኦሮሚያ ኬስሶቹ ወራነ ብልስማ ኦሮሞ ወሊን ኮሬ ድመነጋ መሪዙ ሁንዴሴ ሶቹ አከጅሩ ካንብሰን ሙሜ ሚኒስትራ አብይ አይመድ ረደዴ ቢዳን ነጋ መሪሱዳፍ ይያሉ ኢሳኒ ኤፍሱን ገሬ ህደቴ ኩን ጋድሰ ተኮ ጀለት ዋን ሂንጉርሞፍኔፍ አከይሚልኮፍኒ ኤፍሰኒሩ ድመከነረት ከያደከነን ምሴንሰ ኮሬ ሆጅራዎች ይፍቱ ኮንግረስ ፌደራላ ኦሮሞ ካንታን ኦቦብላቱ ገመቹ አከጀለኒቲ ተርካምፊ ሞቱማን ፉዳቲ ጋሪ ተኡስ ሚልካይነ ኢሳፍ ገሩ ቃምኒ ወለበቴ መሪከነ መሪሱዳፍ ህርማቹ ቀባጅራን
ነጋለ ጀለኒ ወዴሱን ገሮባ የከንተይ ዳምኒያን ዋና ራሚቲኒ አመዱበተም ይሁን ሞቱማኒ ኦሮሚያ ከሰት ወራ አራራ በርባደን ጂኒ አራራ ጎና አራራ ደምሱዳፍ ኮሎለዳው በርባጭሳ ምዶንዱ ማከሰት ሎለዳው በርባጭሳ ማሊ ብሎሉ ጀለኒ ወሪሎላ ኩሪሞ ማሊ ወርሲ ያዛዳ ሲያዘ ደምሳቱራኒ ሚሴንሲሳኒ ሁንዱንቱ መነይዳዱ ጅረሪት ዋጅረሳኒ ጮፈሪ ሚሴንሳሂደኒ ዋኑንዱ ማጎለኒ አተሚታራራታ አራራካንጎረኒ ኮኮነ ሁንዱ ማይርጊ ነጋቡሰኒ ቦደዳ አራራካን ጉደንደው ዋንተ ከሲዳን አርግኑ ምልክተ ከሲዳን አርግኑ ሞቱማኔስ ካና አራራ ሰመጀ ጓፋሪናታ ማለው ጂዳን ነርግሲብኒ
በርሳ ኪሮስ አጥናፉ ትጋፍተማ እንደሜ ሐዋሱ ማፓርቲ እናት ረኮን ቃሙሊ ሄደተኒ ናኑ ኦሮሚያ ከሱቻኒ ፊጋሞቱ ማቲንጅሩ መሪዳን ፍራሙ ቀባ አማንታጅሎ ከቀባን ኤፕሰኒ ጅሩ ሙሜ ሚኒስትራ አብያይ መደከጅነት ናኑ ኦሮሚያ ፊን ናኑ ሊብሮ ተኮቶኮ ኬሰት ገሬዋን ሄደተን ወሊን ሐሰውዳፍ ተታፊታ የሰማጅሩን አለቲ ናኑ ሌ ረኮነ ጋፊ ሶዳን ጅሩቲ ሁምኖተ ነገኛ ቡባሱን ተርካንፊ ሞቱ ማንፍራቻ ከጅሩ ኤፕሰኒ ጅሩ ተርካንፊን ኩን ናኑ ተኮቶኮት ጅጅራም ፍዴር ከንጅራም ፓርቲ ኢዜማ በከቡዳን ሚሴን ሰመነ የበከቦተ ኡመታ ካንታን ዶክተር አወቄ አምዛዬ ገሩ ፍርማት አባታረት ጥየፈኑራን ሆጀቹን በርባጭ ሳተው ኢብሰኒጅሩም ቃሞሊን ህደተኒ ናኖ ኦሮሚያ ከሰቹ አን ካን ሞቱማን ኢትዮጵያ ሽሮከሱማ ሞጋሴ ሸኔጅዴ ዋም ወራነ ብልሱማ ኦሮሞጀቹዳን ኡፍዋማን እረደደዴ ቢዳን ሞቱማን ኢትዮጵያ ለሚሊየን አጋረት አጀቻር አወተጀዴ ሂማቱስ ጎቻ ካን አከህራውን ሂማቱን ሳኒን ያደተማ ሙሜ ሚኒስትር ኢትዮጵያ አብይ አይመድ ገሬ ከነወሊን መሪን ተራነጋጅ ጀልቀመሙ ኤርገ ኢብሰኒን ቦዳ ገሬን አቴጅሩ ኩን ወራኒ ብልሱማ ኦሮሞ ካራዱ ቢሂማ ሳኒ እድላ አዱኛ ኦዳ ሰርቢ ኢብሰከነኒን ሙሚች ሚኒስትራ ኢትዮጵያ ካንሳን ፓርላማ ረት ዱበተን ፋላ ዳጆቹ ሂማኒ ቃውን መሪ ነጋዳፍ ተጀደን ወሊን መሪ
Ayye sagalena Amerika sagantan afan Oromo kopi harraf kabukanu marrawata kopi Kenya ratiyada kabdan diyo afan oromo.com jedatu nirga kara Facebook, Twitter, dafi Instagram Kenya nisin warga tudan de jubulalan kopi Kenya na modan di kopi kana kara media wazati ngani silingar tudustigamme producer in Kenya Bran Hailu gulalan video latera amante ode oge sitoni studio shantani sadafa kani sinkesu mesa turen pakkadu morodan wajin suru kaitani silingarate saja amma kopi Kenya idilewi tatati wadar genukti bayata asin injenna nagati bulan.